Citim din Evanghelia după Luca de la capitolul 23, de la versetul 55 și tot capitolul 24. Femeile care veniseră cu Iisus din Galileea au însoțit pe Iosif, au văzut mormântul și felul cum a fost pus trupul lui Iisus în el, s-au întors și au pregătit mirezme și miruri. Apoi, în ziua sabatului, s-au odihnit după lege. În ziua întâia săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis de dimineață și au dus miresmele pe care le pregătiseră. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, au intrat înăuntru și n-au găsit trupul Domnului Iisus. Fiindcă nu știau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Îngrozite, femeile și-au plecat fețele la pământ, dar ei le-au zis: pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, când zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învie. Și ele și-au dus aminte de cuvintele lui Iisus. La întoarcerea lor de la mormânt au povestit toate aceste lucruri celor 11 și tuturor celorlalți. Cele ce au spus aceste lucruri apostolilor erau Maria Magdalena, Ioana, Maria mama lui Iacov și celelalte care erau împreună cu ele. Cuvintele acestea erau lor basme și nu le credeau. Dar Petru s-a sculat și a dat fuca la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, dar n-a văzut decât fâșiile de pânză care stăteau pe pământ. Apoi a plecat acasă, mirat de cele întâmplate. În acea zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim, și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei, dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El le-a zis: ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit, uitându-se triști. De numit Cleopa i-a zis: tu ești singurul străin aici în Ierusalim, de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea? Ce? Le-a zis el. Și ei au răspuns: ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea întregului norod, cum preoții cei mai de seamă și mai marii noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit? Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea, atât că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut o vedenie de îngeri care ziceau că El este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe El nu L-au văzut. Atunci Iisus le-a zis: o, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și l-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de el și au zis: rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și au zis unul către altul: nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc și zicând: a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și au istorisit ce li se întâmplase pe drum, cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Pe când vorbeau ei astfel, însuși Iisus a stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă! Prin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh. Dar el le-a zis: pentru ce sunteți tulburați? Și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și picioarele mele, eu sunt, pipăiți-mă și vedeți, un duc n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și picioarele sale. Fiindcă ei de bucurie încă nu credeau și se mirau, el le-a zis, aveți aici ceva de mâncare? I-au dat o bucată de pește fript și un fagur de miere. El le-a luat și a mâncat înaintea lor, apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învie a treia zi dintre cei morți și să se propovădească tuturor neamurilor în numele lui pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. El i-a dus afară până spre Betania și a ridicat mâinile și a binecuvântat. Pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. După ce i s-au închinat, ei s-au întors în Ierusalim cu o mare bucurie și tot timpul stăteau în templu și lăudau și binecuvântau pe Dumnezeu. Amin. Vă rog să luați loc. Scopul cărții evanghelistului Luca este să ne arate care este traseul care duce la bucurie. La începutul Evangheliei, îngerul vorbește păstorilor care au văzut vestind nașterea Domnului venind din cer și îngerul le-a zis, nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. A fost momentul în care s-a dus vestea unei mari bucurii. Era doar vestea. Toată Evanghelia ne prezintă traseul cum se ajunge de la această veste la consumarea de către noi înșine. Cum ceea ce este un adevăr undeva în univers devine adevărul tău, devine bucuria mea. La sfârșitul Evangheliei am citit că el i-a dus afară spre Betania și a ridicat mâinile și a binecuvântat. Pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. După ce ei s-au închinat, ei s-au întors în Ierusalim cu o mare bucurie. Ceea ce a fost vestit a fost de acum a lor. O mare bucurie. Și tot traseul Evangheliei, cu toată învățătura Domnului Iisus și cu moartea Lui, sunt traseul care trebuie parcurs pentru că această bucurie să ajungă în inimile noastre. De-a lungul Evangheliei, doctorul Luca, autorul ei, ne relatează de multe ori că Iisus a vorbit despre moartea și învierea sa. Observăm că ucenicii au acceptat la un anumit moment că va muri. Și pe baza faptului că va muri, s-au și gândit care dintre ei să fie cel mai mare. Dar nu au putut înțelege nimic din cuvintele lui care se refereau la înviere. Iisus a luat cu sine pe cei 12 și le-a zis, iată că ne suim la Ierusalim și tot ce a fost scris prin proroci despre Fiul omului se va împlini. Le-a spus când mergeau spre Ierusalim. Că-și va fi dat în mâna neamurilor, îl vor batjocori, îl vor ocărâ, îl vor scuipa și după ce îl vor bate cu nuiele, îl vor omorâ. Dar a treia zi va învia. Ei n-au înțeles nimic din aceste lucruri. N-au înțeles nimic din aceste lucruri. Oare în ce sens n-au înțeles nimic? Nu înțelegeau gramatica și logica propoziției? Nu cred că despre asta e vorba. A înțelege mesajul învierii este mai mult decât a înțelege propozițional un adevăr. Și aceasta aș vrea să descoperim, să celebrăm în această dimineață. Acesta aș vrea să fie motivul bucuriei. Ar vrea să ne uităm la etapele credinței omului în învierea Domnului Iisus, care aduce bucuria. Haideți să parcurgem puțin textul. Femeile au avut o surpriză. Au venit cu miresmele pregătite, dar au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, au uitat înăuntru și n-au găsit trupul Domnului Iisus. Deci obiectul slujirii lor nu mai era. Au venit cu miresme. Trupul lui se presupunea că trebuie să fie acolo, mort. Se arată doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare, despre care ni se spune mai întâi în text că erau îngeri. Și motivul arătării lor este fiindcă femeile nu știau ce să creadă. Este evident că Dumnezeu este aproape de omul care îl caută. Din pricina faptului că nu știau ce să creadă cu mormântul acesta gol, li s-au arătat doi îngeri. Vreau să vă gândiți la viața voastră, la căutarea după sfințire și neprihănire, la căutarea după Dumnezeu, la căutarea după veșnicie, la sumarea bucuriei învierii, în altfel decât o informație. Să înțelegem, Dumnezeu este Cel care e acolo, lângă căutarea noastră. În situația aceasta a fost necesar să se arate doi îngeri. E gata să se arate și pentru tine, dacă ești în disperare și nu înțelegi și vrei cu tot din adinsul să știi. Dar imediat după aceea ni se spune că în primul moment femeile au fost îngrozite. Apoi urmează explicația de ce este gol mormântul și o invitație la credință. Nu este aici, ci a înviat. Nu mai aveți ce să ungeți. A înviat. Și apoi face apel la informațiile pe care și ele le-au auzit în drumul spre Ierusalim venind din Galileea. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, când zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învie. Oare câte informații din Scriptură avem care încă n-au prins contur în viața noastră? Ele, ne spune textul, că femeile și-au amintit de lui Iisus. Aș vrea să ne gândim la relația cu Dumnezeu. Suntem în diferite momente pe această scară în care urcăm spre cer, spre Domnul. Dar această afirmație ni se adresează nouă. Ce știi despre Domnul și despre înviere? Ce știi despre viața veșnică? Vin un moment când ne aducem aminte de aceste lucruri și credința se bazează pe cele spuse de Iisus. Gândește-te dacă nu ai acea bucurie a mântuirii și siguranța mântuirii, dacă ești într-o stare de depresie spirituală, adu-ți aminte ce a spus Iisus și așteaptă să se așeze pe inima ta într-un fel. Cere-i să se întâmple lucrul acesta. Imediat femeile au povestit ce li s-a întâmplat celor 11 și cei care erau acolo, dar cuvintele acestea li se păreau postelor basme și nu le credeau. Cu toate acestea a fost acolo unul, poate cel mai tulburat ucenic, Petru, care s-a blestemat că nu-l cunoaște în noaptea răstignirii. Și el a mers să verifice. S-a dus să verifice, a văzut că e așa, că e mormântul gol și atât, s-a întors. Observați, Dumnezeu continuă să se ocupe de Petru, care avea trauma lepădării și avea nevoie de acea ridicare a lui Hristos și să se întâmple ceea ce a spus despre el: mă voi ruga pentru tine să nu ți se piardă credința. Oare este între noi vreunul lepădat în acest moment? Dumnezeu continuă să se ocupe de tine, cum s-a ocupat de Petru. La 13 la 35 este o porțiune lungă afectată întâlnirii Domnului Iisus cu doi ucenici care nu erau dintre cei 12. Erau din mulțimea ucenicilor. Mergeau spre Emaus. Emausul era cam la 11 km de Ierusalim. Era un pic de distanță. Vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Ce-ar fi putut să vorbească altceva în acea tensiune și presiune care s-a produs prin răstignire? Și Iisus îi însoțește pe drum, dar ei nu-L cunosc. Aș vrea să ne uităm puțin cum îi evanghelizează Domnul Iisus și cum îi ajută să ajungă la credință și la bucuria învierii. Ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi? Întreabă El. Erau triști. Dar și uimiți de ce s-a întâmplat. Cum poate să mai existe cineva în Ierusalim care să nu știe ce s-a întâmplat? Desigur, omul de lângă noi este un străin, se gândeau ei. I-au scăpat evenimentul acesta central. Probabil n-a fost în Ierusalim, acum a venit. Este vorba de răstignirea unui profet, dar la moarte de cei mai însemnați preoți. Tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea? Și Iisus, ca și cum n-ar ști, continuă și întreabă: ce? Ce s-a întâmplat? Iisus din Nazaret, spun ei, era un proroc puternic. Preoții l-au dat să fie osândit la moarte, a fost răstignit. Am rămas dezamăgiți, pentru că trăgeam nădejde că el va izbăvi pe Israel. Dar după 3 zile niște femei au povestit că ar fi văzut niște îngeri care spuneau că Iisus este viu. Și într-adevăr, mormântul este gol, dar nimeni nu l-a văzut. Sunt mari sincope în înțelegerea lor. N-au știut de ce a venit. Nădăjdea că va izbăvi pe Israel. Nu știau nimic despre mântuirea păcatelor în această relație. Și Domnul discută cu ei. Există etape în viața omului care îl caută pe Dumnezeu, în care înțelesurile sunt eronate. Există înțelesuri eronate în viața noastră a celor care am pornit pe calea pocăinței de mulți ani. Și Domnul se apropie de noi și ne întreabă ce se întâmplă. Și le povestim și spunem în rugăciune necazul, neînțelegerea, strâmtorarea noastră. Știți ce face Duhul lui Dumnezeu când stăm cu toată sinceritatea înaintea Lui și smeriți? Ne clarifică lucrurile să ne înțelegem. Am discutat în ultimul timp cu oameni și care vorbeau despre: trebuie să ne întoarcem să ținem porunca din cele 10 porunci, să ținem sâmbăta. În ziua de sâmbătă, femeile s-au odihnit după lege. Era o odihnă care n-a dat pacea nimănui. În ziua învierii, în ziua de duminică, a venit Cel care a adus odihna prin iertarea păcatelor. Problema nu e că ții o zi sau alta, Dumnezeu să-i binecuvânteze. Problema este când spune: dacă nu ții ziua asta, nu ești mântuit. Și când deschizi Scriptura cu un astfel de om și îl duci prin ce înseamnă odihnă în Hristos, nu bagă în seamă textele evidente, ci trece pe lângă ele. Știți de ce se întâmplă asta? Mândria. Nu mă pot smeri în fața cuvântului, nici în fața logicii textului. Când cineva îl caută pe Dumnezeu sincer, Hristos e acolo să-l lumineze. Era unul în închisoare care a făcut închisoare pentru că nu pune să facă armată. Avea convingerile lui religioase, dar era un om sincer.
Nu credea că Iisus e Dumnezeu, era o creație, așa credea el. Și era în închisoare în vremea comuniștilor pentru asta. Și într-o zi a văzut o Biblie în fața lui acolo în închisoare. La comuniști nu-ți dădea Biblie în închisoare. Și un deget care i-a arătat deschidea Scriptura și zicea: citește. Și îl ducea în alt text: citește. Și în alt text: citește. Și dintr-o dată îi se luminează mintea și înțelege că e pe o cale greșită. Și când se dezmeticește, nu mai vede nimic și îți dă seama că e în închisoare și că a fost o arătare. Pentru că inima lui era sinceră. Îl căuta cu tot din adinsul pe Dumnezeu și era smerit înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu acolo în închisoare a deschis o scriptură și a avut o vedenie ca să înțeleagă. În căutarea lui Dumnezeu este nevoie de înțelegerea mesajului lui Dumnezeu, nu părerea oamenilor despre acest mesaj. Există un moment în care mintea se luminează și tot ce a știut omul care caută se așează în tiparul revelației. Nicu Lazăr, unul dintre ai noștri de aici care a plecat la Domnul, după ce s-a pocăit Luci, soția lui, discuta mereu cu fratele Suciu și cu fratele Antonie. Îi citeau din Biblie și el zicea: mă, nu înțeleg nimic, nu pot să cred. Până când cei doi într-o zi s-au pus în genunchi lângă el, au zis: Doamne, dă-i credință. Și când s-au ridicat de pe genunchi, au zis: Nicu, înțeleg. Este o deschidere a minții pe care o face Dumnezeu. Ei doi, Dumnezeu s-a rugat, nu ei au deschis mintea. Ceea ce urmează în relatare este procesul în care Iisus îi conduce la credință pe cei doi ucenici. Atunci Iisus le-a zis: o, nepricepuților și zăbavniși cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Adică aceasta e sursa informației, nu internetul, nu părerile altora. Ce au spus prorocii, până atunci era doar Vechiul Legământ, doar Vechiul Testament. Acum avem în întregime. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Și cu toate acestea, după ce le-a arătat tot ce scrie și i-a informat, nu s-a încheiat procesul mântuirii. Nu s-a încheiat procesul credinței în viața lor. Deși, cred că ar fi trebuit să înțeleagă mesajul. Sau oare încă nu l-au înțeles? Mai urmează un pas important. Auziți, când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe, dar i-au stăruit de el și au zis: rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. A intrat să rămână cu ei, pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Este un moment când se deschid ochii. Care dintre dumneavoastră, înainte cu un an de a se naște, și-a propus să se nască în familia cutare? Niciunul. Niciunul nu am contribuit la nașterea noastră. Niciunul n-am decis acest lucru. Exact așa este și când e vorba de nașterea din Dumnezeu. El o face. Aici este o relație cu Dumnezeu viu care intervine în viața omului. Poți să ai toată informația, să știi pe din afară scripturile. Până când nu-ți deschide el ochii, nu înțelegi. Și de data asta a deschis ochii printr-un gest pe care l-au recunoscut din timpul vieții, dinainte de a fi răstignit Domnul Iisus, când peteceau cu el. Ce s-ar fi întâmplat dacă ei nu stăruiau de el? Când Domnul s-a prefăcut că pleacă mai departe, i-au insistat: rămâi cu noi, suntem așa de singuri, așa de îndurerați, e spre seară, totul e nefavorabil, sufletul nostru este amărât, rămâi cu noi. Ce s-ar fi întâmplat dacă n-ar fi zis aceste cuvinte? s-ar fi închis în ei și n-ar fi apelat la cine poate să-i ajute. Li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Era o dorință arzătoare în inimă. În sfârșit, credeau. În momentul acesta, el s-a făcut nevăzut. Exclamația lor este minunată. Nu ne ardea inima în noi când vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? Pe Iisus nu-l vei găsi pentru că ai înțeles logic ce spune Biblia. Și în momentul în care în căutarea ta îți arde inima de dorința de a cunoaște, și atunci îți deschide ochii. Dacă nu-ți arde inima, nu poți crede. Pentru că nu l-ai convins că chiar vrei. Dar dacă îți arde inima și nu înțelegi, rămâi cu inima friptă și atât. De aceea ai nevoie de El și de mesajul Lui. Asemenea femeilor, s-au grăbit și ei să se întoarcă 11 kilometri, chiar atunci s-au ridicat, să le spună celorlalți că s-au întâlnit cu Iisus și viu. Surpriză! Cei 11, deși nu-l văzuseră încă, spun: a înviat Domnul cu adevărat, l-a văzut Simon! Oare chiar credeau asta? Fiecare dintre noi, asemenea acestor doi ucenici, când ne luminează Dumnezeu mintea, credem că suntem primii care am înțeles și vrem să spunem altora. Este un semn al iluminării. S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc și zicând: a înviat Domnul cu adevărat. Și s-a arătat lui Simon și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Spuneți-mi, atunci când v-ați întors la Domnul, ieri, alaltăieri, acum 10, 20, 30 de ani, ce s-a întâmplat cu voi când ați descoperit și bucuria mântuirii a venit în inima voastră? Când m-am pocăit, când am înțeles și eu că Iisus a parcurs acest traseu ca să găsesc bucuria, când am înțeles că lucrurile sunt foarte simple, m-am dus acasă și am spus mamei mele: mamă, e așa de simplu, trebuie doar să crezi, nu trebuie să faci nimic pentru a fi iertat. Mama nu a zis nimic, a zâmbit. Și în această cerere minunată a mamei mele se auzea foarte clar: și eu am trecut pe aici, pe unde treci tu. 15 au zis: a înviat Domnul cu adevărat, pentru că se arătase lui Simon. Era momentul în care Iisus se arată unui grup mare, 10 ucenici plus Petru, și el ucenic, dar plus Petru. Petru, care deja nu știm cum îl întâlnise pe Domnul Iisus, nu ne relatează cum s-a arătat numai lui, era cel mai amărât, și când a înviat zice: spuneți ucenicilor și lui Petru. Celui cu inima cea mai zdrobită îi se arată. Erau femeile, erau cei doi care au făcut un drum lung până la Emaus, care la prima vedere se pare că a fost inutil pentru scopul cu care au plecat, dar când te întâlnești cu Iisus, îți schimbă drumul și traiectoria. Scopul pentru care ai plecat s-ar putea să nu mai fie valabil. Este ceva mai important. Este o nouă direcție în viață și o nouă orientare. Afirmația celor 11 că învia Domnul cu adevărat se dovedește a fi doar teoretică. Pe când vorbeau ei astfel, însuși Iisus a stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă. Plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh. E nevoie de o nouă corecție. Iisus nu este un duh, ci a înviat în trup. Mănâncă înaintea lor orice. Faguri de miere cu pește. Interesantă combinație. Orice au avut acolo ca să le arate că nu-i un duh. Apoi urmează același traseu a credinței care a fost și pentru cei doi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile.
În Evanghelia după Ioan, acest lucru este spus astfel. După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt.
În felul acesta le-a deschis mintea. Când Duhul lui Dumnezeu a iluminat informația și a devenit altceva decât o poveste, decât un fapt real, a devenit ceva care transformă și care le-a transformat viața și care le-a dus bucuria.
Duhul lui Dumnezeu se folosește de cuvântul scris. Este o întâlnire cu Iisus cel înviat. Întâlnirea se termină cu o schimbare de direcție, de mers, a celor care au crezut. Totul avea să fie subordonat credinței, relației cu Dumnezeu, învierii lui Iisus. Și Domnul le spune, voi sunteți martori ai acestor lucruri. Și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până să veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Lucrurile erau atât de bine clarificate în mintea și sufletele lor, încât deși el a plecat, sunt acum așa de fericiți. Pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. După ce ei s-au închinat, ei s-au întors în Ierusalim cu o mare bucurie. Viața ucenicilor de atunci și a celor de azi, după momentul întâlnirii cu învierea Domnului Iisus, nu mai rămâne aceeași. Dar nu a fost o viață fără încercări și fără provocări. Ceva din experiența lui Iisus trebuia să-i însoțească de-a lungul vieții și a istoriei pe toți ucenicii lui. O bătălie cu o realitate spirituală malefică. Vreau în încheiere să privim puțin la acest aspect care pune învierea Domnului Iisus într-o lumină extraordinară. Și pentru aceasta vreau să mă duc puțin înapoi în grădina Ghețimani. Capitolul 22 de la 39. După ce a ieșit afară, s-a dus ca de obicei pe muntele măslinilor. Ucenicii lui au mers după el. Când a ajuns la locul acela, le-a zis, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Apoi s-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră. A îngenunchiat și a început să se roage zicând, Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine, totuși facă-se nu voia mea, ci a ta. Atunci i s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. A ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte și sudoarea i se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. După ce s-a rugat, s-a sculat și a venit la ucenici. I-au găsit adormiți de întristare și le-a zis, pentru ce dormiți? Sculați-vă și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Pe când grăia el încă, iată că a venit o gloată și cel ce se chema Iuda, unul din cei 12, mergea în fruntea lor. El s-a apropiat de Iisus ca să-l sărute și Iisus i-a zis, Iudo, cu o sărutare vinzi tu pe Fiul omului? Cei ce erau cu Iisus au văzut ce avea să se întâmple și au zis, Doamne, să lovim cu sabia! Și unul din ei a lovit pe robul marelui preot și a tăiat urechea dreaptă, dar Iisus a luat cuvântul și a zis, lăsați-i până aici! Și s-a atins de urechea omului acelui și l-a vindecat. Iisus a zis apoi preoților celor mai de seamă, căpetenilor străjerilor templului și bătrânilor care veniseră împotriva lui, ați ieșit după mine ca după un tâlhar cu săbii și ciomege. Toate zilele eram cu voi în templu și n-a spus mâna pe mine. Și auziți explicația. Dar acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. Ucenicii sub acest ceas au adormit de întristare.
întristarea din Iisus sub acest ceas l-a făcut să agonizeze în Ghețimani ca să poată merge până la capăt. Domnul, cuprins de această întristare de moarte, l-a dus într-un chin în care rezistă în lupta în rugăciune. Cauza ceea ce s-a întâmplat este precizat de Iisus preoților, bătrânilor și gărzii templului. Acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. Satana intrase în Iuda, care a venit și l-a sărutat mult ca semn al trădării. Și Satana câștigase inima conducătorilor religioși. Cea mai mare lumină care a strălucit vreodată, a strălucit pentru că a existat un ceas al întunericului. Murdăria întunericului l-a împroșcat pe Iisus cu păcatele noastre. Cea mai pură ființă a fost terfelită și scăldată în spurcăciunile acestei lumi. Sufocat de păcatul nostru, văzându-se în valea pe care inundă apele, cum spune în Psalmul 69, cu inima zdrobită de urâțenia faptelor noastre, moare. Acest ceas al întunericului devine extraordinar de important în lucrarea lui Dumnezeu și în economia universului acestuia și a spiritualității. El s-a dus după cum a fost scris, sau a murit după cum a fost scris. Rămâne un ceas al întunericului, un ceas drăcesc, un ceas plin de toată fără de legea, urâțenia și hidoșenia iadului. Acest ceas îl duce pe Iisus la judecată, la condamnare, la moarte. Infamia și triumful urâtului naște în același timp, într-un mod ciudat și tainic, măreția bunătății lui Dumnezeu. Ne naște pe noi, ne eliberează pe noi. Este de lăudat ce a realizat Satana? Este Satana un coleg cu Dumnezeu care are meritul de a fi arătat frumusețea lui Dumnezeu prin contrastul urâțeniei sale? A fost o mică înțelegere între Dumnezeu și Satana? Trebuie să facem lucrul acesta? Și ai și tu partea ta? Este absolvit Satana de vinovăția lui, pentru că doar prin acest ceas rău putea să se arate învierea și frumusețea lui Dumnezeu. Vă amintiți de Iosif, cum ajunge în Egipt? L-a vândut frații lui. N-a mers de bunăvoie. Dar după vreo 20 de ani, când e față în față cu ei și li se descopere, aceștia sunt îngroziți. Și Iisus zice: voi negreșit, ați vrut să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a transformat în bine. Nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu m-a trimis. Ar trebui să lăudăm atitudinea acestor frați care l-au urât până acolo încât au vrut să-l omoare, pentru că se împlinea planul lui Dumnezeu? Cu siguranță nu. Și asta nu înseamnă că acești frați ai lui nu au fost vinovați, dar până la urmă, sub însoțirea celui iași Dumnezeu care ne însoțește pe noi, și-au văzut fiecare mizeria, murdăria, nenorocirea și au venit la pocăință. De aceea le sunt scrise numele pe porțile de intrare a Marii Cetăți a Ierusalimului Ceresc. Nu pentru vinovățiile lor și pentru că și-au vândut fratele, ci pentru că prin pocăință au fost și ei iertați. Să nu cumva să credem că dacă diavolul a produs într-un fel aceste lucruri, el este absolvit de vina lui și nu este urâțenie în ceea ce a făcut. Voia lui Dumnezeu a fost adusă la cunoștință prin profetul Isaia. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmaș, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui, va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora prin cunoștința lui. Robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor, Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Ca apoi să ne vadă pe noi rod al muncii sufletului lui, pentru că a luat povara nelegiuirilor noastre, s-a încărcat cu spaimele, cu neînțelegerile noastre, cu derutele noastre, cu căutările noastre și stă lângă noi, cum a stat lângă cei doi ucenici, gata să ne deschidă Scripturile și să înțelegem cu atâta duioșie și blândețe. Aici rezultă un principiu extrem de important. Faptul că Domnul a găsit să-l zdrobească prin suferință nu face cu nimic mai puțin vinovat acțiunea satanei prin care se realizează omorârea lui. Auziți-l pe Domnul vorbind în preajma răstignirii, Evanghelia după Ioan. Nu voi mai vorbi mult cu voi, că-și vine stăpânitorul lumii acesteia. Vine diavolul, vine stăpânitorul lumii acesteia. Se apropie ceasul vostru, se apropie ceasul întunericului. El n-are nimic în mine. Este o diferență categorică. Dar vine pentru ca să cunoască lumea că eu iubesc pe Tatăl și că fac așa cum mi-a poruncit Tatăl. Acțiunea drăcească a întunericului a pus în evidență relația perfectă dintre Tatăl și Iisus. Și asta se întâmplă cu tine când treci prin încercare, când și pe tine a cerut Satana să te cearnă, când și tu ești lăsat o vreme în ispită și în încercare. Vrea Dumnezeu să te asiste, ca să fii biruitor și să se vadă că nici în tine nu este nimic din cel rău cu toate ispitirile lui și că renunți și le zici la păcat și mergi mai departe. Drumul fiecărui ucenic este însoțit de acest ispititor care dorește să-l abată din cale. Când stăm lipiți de Domnul, înțelegem ce se întâmplă și rezultatul este că învierea Domnului Iisus se manifestă în viața noastră. Petru zice, v-am făcut cunoscut puterea și învierea Domnului Iisus. Nu prin cuvinte frumos alcătuite, meșteșugite. Și învierea înseamnă bucurie. Cu toată austeritatea și cu tot griul drumului pe care îl străbatem uneori. Astăzi este 12 aprilie. În 12 aprilie 1961 aveam 9 ani, aproape. Și la singurul program de radio care exista atunci, nu exista televiziune, s-a dat o știre care se repeta din 10 în 10 minute. Astăzi a zburat primul om în cosmos, Yuri Gagarin. Primul om în cosmos, din 10 în 10 minute și stăteam copil entuziasmat, extraordinar, nu știam ce e cosmos, dar știam că s-a întâmplat ceva nemaipomenit. A zburat un om în cosmos. După ce s-a întors din spațiu, la puțin timp, a făcut o declarație. Era Uniunea Sovietică comunistă și ateie, România fără Dumnezeu declarată pe față. Și el a spus, am zburat în cosmos. Nu există Dumnezeu. N-am văzut nicio aripă de înger pe acolo. Între timp s-a dus să se convingă. Cine își mai amintește însă de Yuri Gagarin și de performanța lui de acum 54 de ani? Niciunul nu v-ați gândit că în 12 aprilie s-a întâmplat acest lucru astăzi când sărbătorim ceva ce rămâne. Astăzi îl sărbătorim pe cel care nu a avut nevoie de nicio navă cosmică, nu să plece în cosmos, ci să treacă din această lume materială în împărăția lui Dumnezeu de unde a venit, în gloria care îl reprezintă și pe care o reprezintă, să ajungă în locașul îngerilor, în prezența Tatălui, înviat în trup, ca om înviat. El nu va fi uitat niciodată. Pentru că este viu. Este în noi și între noi. El este Mântuitorul și este rațiunea noastră de a trăi. Toate galaxiile vor pieri. Și centimetrii aceia din cosmos unde a intrat Yuri Gagarin în afara atmosferei. Demonii vor fi aruncați în iazul de foc. Dar cei al căror nume rămâne scris în cartea vieții vor dăinui și vor lăuda învierea lui Hristos pentru eternitate. Și bucuria lor va fi odată de plină. Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Amin.